Iz Rusije pobegnil ustanovitelj socialnega omrežja V-kontakte. Progresivni bolivijski predsednik dviga minimalno plačo za 20%. Kitajska napovedala vojno o onesnaževanju. Računsko sodišče političnim strankam predstavilo zaostritve na področju njihovega financiranja. Ženske v intimni komunikaciji, brez besed in na fotografiji. Vršilec dožnosti predsednika Ukrajine Oleg Turčinov je napovedal ponoven zagon proti teroristične operacije proti separatistom na vzhodu države, potem ko so v regiji Donetsk našli mrtvega voditelja lokalnega odbora stranke Očetnjava. Truplo Vladimirja Ribaka so neznanci pustili v okolici mesta Slovainsk. Turčinov pa po srečanju z ameriškim podpredsednikom Joeom Bidenom trdi, da so ti zločini storjeni s polno podporo Ruske federacije. Mesto Slovainsk sicer postaja krizno žarišče, separatisti so med drugim streljali na transportno letalo ukrajinske vojske, ki je nad njim opravljalo izvidniške naloge. Prav tako v okolici Slovainska se separatistična milica zajela novinarskega Prav tako v okolici Slovainska je separatistična milica zajela novinarja Simona Ostrovskega, ki se je v preteklih mesecih proslavil serijo videoposnetkov z terena, objavljenih v sklopu medijske mreže Vice. Samozvani ljudski župan Slovainska Vahlav Ponomarjev je na novinarski konferenci potrdil, da je Ostrovski zajet, vendar mu domnevno ni hudega. Ponomarjeve milice so že izkušene z zajemanjem novinarjev. Nazadnje so na tiskovni konferenci paradirale novinarko Imro Krat. Zadnji čivki Ostrovskega so sicer prišli ravno iz Ponomarjeve tiskovne konference, kjer je slednji grozil novinarju Associated Pressa, da ga bo dal odstraniti iz prostora. Iz Rusije je pobegnil Pavel Durov, ustanovitelj ruskega socialnega omrežja V-kontakte, ki je predtem že odstopil kot njegov direktor, saj po lastnih besedah ni pristal na zahteve oblasti, naj deli osebne podatke uporabnikov tega socialnega omrežja. Zunanji opazovalci ocenjujejo, da je to le ena izmed serij ruskih potez oblasti, ki želijo vsebino svetovnega spleta spraviti pod centraliziran nadzor, kar je v intervjuju za zahodne medije potrdil tudi Durov, s pojasnilom, da so agentje Federalnega obveščevalnega biroja FSB v preteklih mesecih stopnjevali pritisk na njegove uslužbence, zahtevo naj delijo podatke ukrajinskih aktivistov gibanja Euromajdan. Bolivijski predsednik Evo Morales se strinja z zahtevami sindikatov po dvigu minimalne plače. Pojasnil je, da je država doživela gospodarsko rast, zato je 20-odstotni dvig minimalne in 10-odstotni dvig povprečne plače povsem upravičen. Sindikati njegovo potezo jasno pozdravljajo, nasprotujejo pa ji v Federaciji zaposlovalcev, kjer trdijo, da so bili izločeni iz postopka pogajanj. Bolivija je tekom mandata Moralesa potrojila svoj bruto domači proizvod. Socialistično usmerjeni predsednik pa je s progresivno naravnanimi reformami naletel tudi na odpor med najrevnejšimi. Opustiti je moral načrte za zakonsko prepoved dela otrok mlajših od 14 let, saj se morajo mnogi otroci preživljati z delom lastnih rok. V brazilskem Rio de Janeiro so izbruhnili nasilni izgredi, potem ko je policija do smrti pretepla mladega moškega. Protestniki iz favel so se zgrnili nad turistično naselje Copacabana in blokirali cestne povezave z barikadami iz zažganih pneumatik. In tole nekaj tednov pred tem, ko Brazilija gosti svetovno prvenstvo v nogometu. Policija trdi, da bi močno oborožene protestnike ponovno potisnila Policija se trudi, da bi močno oborožene protestnike ponovno potisnila v najrevnejše soseske in vzpostavila red in mir tam, kjer je ta potreben, da se ponovno vzpostavi mehanizem dodajanja vrednosti s servisiranjem turistov, ki so tam zaradi velikonočnih praznikov. Kitajskem bo zakonodajno telo ljudskega kongresa obravnavalo predlog okoljevarstvenega zakona, ki bi lahko prekinil s kitajskim gospodarskim modelom rasti za vsako ceno. Prva sprememba okoljevarstvene zakonodaje po 25 letih nastaja v sklopu nove usmeritve komunistične partije, ki je napovedala vojno o onesnaževanju. Predlog zakona med ostalim vsebuje določila za varovanje žvižgačev, ki opozarjajo na kršitve, biro za okoljevarstvo pa bi lahko dobil pooblastila za zaseg onesnaževalnih sredstev produkcije in pooblastila za pridržanje šefov, ki se ne uklonijo zakonskim določilom. Severnokorejski državni mediji so izbruhnili z osebnim napadom na predsedujočega komisiji Združenih narodov za stanje človekovih pravic v Severni Koreji Michaela Kirbyja. Imenovali so ga za ogabnega starega lizuna s 40-letno kariero v homoseksualnosti in ga obtožili prirejene poročila o stanju človekovih pravic v puščavniškem kraljestvu. Severna Koreja je sicer znana po svojem odklonilnem odnosu do homoseksualnosti, saj se reprodukcijo tam smatra kot dolžnost do države. Homoseksualci so po tem kriteriju sebični, saj svoje osebne potrebe postavljajo pred svojo dolžnost.
We can and we will solve our problem ourselves. We know how and we will.
News from Slovenia.
Računsko sodišče je političnim strankam predstavilo nova pravila na področju njihovega financiranja. Nova ureditev velja že za kampanjo pred evropskimi volitvami. Govorili smo s predsednikom Računskega sodišča Tomažem Veselom.
Želeli smo predvsem upozoriti politične stranke, da se še pravi čas zavejo zelo velikih sprememb pri financiranju političnih strank, in sicer prepovedano je namreč financiranje strani pravnih oseb, financiranje se seli ali v članarino, sredstva iz državnega ali občinskih proračunov in pa prispevkov posameznikov. Seveda se tu odpira številna tehnična in podrobna vprašanja, s katerimi smo hoteli seznaniti politične stranke, da bodo ravnale skladno z novimi pravili.
Ali v Sloveniji obstaja oziroma bi lahko začel obstajati nek standard, v katerem bi stranke javnosti dali na voljo dostopne transparentne podatke o tem, kdo jih financira in v kakšne mere?
Absolutno, z spremembe zakona o političnih strankah in zakona o volilni referendumski kampanji se uveljavlja takšno novo pravilo, da praktično bo postalo vse izjemno pregledno in bo javnost lahko dostopala do številnih podatkov tudi zaradi tega, ker bo računsko sodišče moralo v 4 letih opraviti revizijo vseh teh političnih strank.
Dotaknili pa ste se tudi tega fenomena financiranja crowdsourcinga, ki ga izvaja stranka SDS za domnevno politično preganjene člane. Kaj ste ugotovili na tem področju?
Sam zakon o političnih strankah to vrstnega zbiranja sredstev ne prepoveduje. Dokler je to zbiranje sredstev povezano s politično dejavnostjo stranke in ne posameznika, v tem delu nimamo težav, bomo pa seveda tudi ta posebni odprt račun pregledali v okviru naše revizije poslovanja te konkretne stranke.
Premijejka Alenka Bratušek in finančni minister Uroš Čufer sta v Londonu predstavila potek reform v Sloveniji in proces privatizacije, ki poteka. Aktivnosti sta predstavila kot predstavnika slabe banke, DUTB in SODA. Zastopnica slednjega, Mateja Lovšin-Herič, je potencialnim investitorjem zagotovila, da ima SOD vsa pooblastila za samostojno sklepanje pogodb z njimi. Strahovi zaradi vmešavanja politike so po njenih besedah zato neupravičeni. Zadnje je bilo eno pogostejših vprašanj, ki so jih zastavljali udeleženci okrogle mize, po prvih odzivih pa so bili več kot zadovoljni s tako imenovanim napredkom, ki ga je Slovenija izvedla v zadnjem času.